რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში ნახმის აფეთქებისას დაიჭრა სანაპირო დაცვის 6 ოფიცერი. ობამა და მერკელი საჭიროდ მიიჩნევენ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ძალაში დატოვებას. თურქეთის მართველი პარტია სავარაუდოდ კარგავს აბსოლუტურ უმრავლესობას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. უკრაინის სანაპირო დაცვის კატარხა აფეთქდა ნახმზე აღმოსავლეთში მდებარე საპორტო ქალაქ მარიუპოლის ნაპირთან, რის შედეგადაც 6 ოფიცერი დაიჭრა. უკრაინის სასაზღვრო დაცვის სახელმწიფო სამსახურის ცნობით 7 ივნის მომხდარი აფეთქების შემდეგ უცნობია კატარხის კაპიტნის ადგილსამყოფელი, ხოლო 6 დაჭრილი ოფიცერი საავადმყოფოში მოათავსეს. დეტალებზე არაფერს ითხოვინებიან. მარიუპოლი, რომელსაც უკრაინის მთავრობა აკონტროლებს, აზოვის ზღვის ნაპირას მდებარეობს და ითვლება მნიშვნელოვან პუნქტად აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რაიონებსა და ყირიმ შორის გზაზე. რუსეთმა შარშან მარჩი მოახდინა ყირიმის ანექსია, ხოლო სექტემბერში მეამბოხეებმა იერიში განახორციელეს მარიუპოლზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი იზიარებენ აზრს, რომ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების სრულად შესრულებამდე. ისინი რუსეთისგან მოითხოვენ ასევე მეზობელი ქვეყნის, უკრაინის სუვერენიტეტის პატივისცემას. ობამას და მერკელის შეხვედრა 7 ივნის გაიმართა სამხრეთ გერმანიაში, ბავარიაში, დიდი შვიდეული სამიტის დაწყებამდე. ობამას განცხადებით, სამიტზე განსახილველ საკითხებს შორის არის უკრაინაში რუსეთის აგრესია და ისლამისტური ექსტრემიზმიდან მომდინარე საფრთხეები. დიდი შვიდეული აერთიანებს გერმანიას, შეერთებულ შტატებს, ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას, იაპონიასა და კანადას. რუსეთის შარშან ყირიმის ანექსიის შემდეგ არიცხეს ჯგუფიდან, რომელსაც რამდენიმე წელი დიდი რვიანი ეწოდებოდა. სამიტის დაწყებამდე ათასობით ადამიანი შეიკრიბა საპროტესტო აქციებზე ახლოს მდებარე ქალაქ გარმიშ პარტენკირხენში. პოლიციასთან შეტაკებებისას დაშავდა რამდენიმე ადამიანი. თურქეთში თხევანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით მართველი პარტია სამართლიანობისა და განვითარების პარტია კარგავს აბსოლუტურ უმრავლესობას. ის მართალია ყველაზე მეტ ხმას მოიპოვებს, მაგრამ სავარაუდოდ 50%-ზე ნაკლებს, რაც ნიშნავს, რომ ვერ განახორციელებს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს კონსტიტუციის შეცვლას პრეზიდენტის უფლებამოსილების გასასრდელად. სწორედ პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ არის დაარსებული სამართლიანობის და განვითარების პარტია. მის გეგმას გაეზარდა პრეზიდენტის უფლებამოსილება, უპირისპირდება ქურთების ინტერესების დამცველი სახალხო დემოკრატიული პარტია, რომელიც, როგორც ჩანს, გადალახავს პარლამენტში მოსახვედრად საჭირო 10%-იან ბარიერს. იემენიდან იუწყებიან, რომ სულ ცოტა 44 ადამიანი, მათ შორის სამოქალაქო პირები, დაიღუპნენ საჰაერო იერიშებისას, რომლებიც საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედმა საერთაშორისო კოალიციამ განახორციელა. იერიშები მიმართული იყო იემენის შეიარაღებული ძალების შტაბის წინააღმდეგ დედაქალაქ სანაში, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. მიამბოხეების საინფორმაციო სააგენტო საბას ცნობით, 7 ივნისის იერიშების შედეგად დაიჭრა 100 მეტი ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. საჰაერო რეიდები განხორციელდა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც საუდის არაბეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ საჰაერო თავდაცვამ ჩამოაგდო იემენიდან გასროლილი რაკეტა. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი ციმბირის უდიდეს ქალაქში ნოვოროსიისკში შეხვდა ამომრჩევლებს. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ცნობით, შეხვედრაში ასობით ადამიანი მონაწილეობდა და აქციაზე მივიდნენ აგრესიულად განწყობილი პირებიც, რომლებმაც ნავალნის სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და ის შეერთებული შტატებისთვის ჯაშუშობაში დაადანაშაულეს. ამომრჩევლებთან ნავალნის შეხვედრის ძირითადი თემა იყო ნოვოსიბირსკის ოლქის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნები, რომლებიც წელს სექტემბერში ჩატარდება. მანამდე კი 14-15 ივნის გამართება პრაიმერები რეგიონული არჩევნებისთვის ოპოზიციონერი კანდიდატების ვინაობის დასადგენად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Արևձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությամբ պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Հոսափողի մոտ Գրանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հեռարձակում է Թավիսուպրեվա ռադիոկանը։ Ժամանակ առ ժամանակ հայաստանյան մամուլում տեղեկատվություն է տարածվում ոչ միայն այս կամ այն պաշտոնյայի, այլ նաև նրա կնոջ ստացած նվիրատությունների մասին։ Թե ինչպես է ստացվում, որ նրանք այդքան մեծ գումարներ են նվեր ստանում, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում պետական վերահսկողական ծառայությունների ղեկավարները, նրանց կանայք, տարիներ շարունակ միլիոնավոր դոլարների նվիրատվություններ են ստացել, այդպես էլ չհրապարակելով ումից։ Չնայած այս հանգամանքին բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը առ այսօր չի մատնանշել որևէ պաշտոնյայի, ով հարստացել է չարաշահելով իր դիրքը, և առ այսօր հայտնի չէ որևէ դեպք, երբ իրավապահները հետաքննություն են սկսել պարզելու, արդյոք այս նվերները կապ ունեն կոռուպցիոն ռիսկերի հետ։ Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհաննես Հովսեփյանի էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերից օրինակ պարզ է դառնում, որ 4 տարվա ընթացքում 2011-ից 14 թվականներին նա հանրությանը անհայտ անձանցից ստացել է 2,750,000 դոլարի նվիրատվություն։ Ընդ որում, պաշտոնյայի ստացած նվիրատվությունները միշտ եղել են կլորիկ գումարներով և ամերիկյան արժույթով՝ 100,000, 150,000, 250,000, անգամ 1,600,000 դոլար։ Այս ոլորտում ստացած նվիրատվությունների գծով երկրորդ տեղումը վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամ Գագիկ Մկրտումյանի տիկինը, Կարինե Մազմանյանը, ով 4 տարվա ընթացքում եկամուտ է ստացել միայն աշխատավարձի տեսքով, ամսական միջինը 180,000 դրամ ու հանկարծ տպավորիչ նվիրատվություն 100,000 դոլար 2014 թվականին, դարձյալ կլոր գումար ու դարձյալ ամերիկյան արժույթով։ Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի տիկինը Գայանե Սողոմոնյանը մի փոքր ավելի համեստ է նվերներ ընդունելու արցում, չնայած նա էլ չի խուսափել հանրությանը անհայտ բարեգործից նվեր ստանալուց։ 2011-ին տիկին Սողոմոնյանին նվիրել են 15,000 դոլար։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով, այն որ նշված նվիրատվությունները միշտ կազմել են կլոր գումարներ, չնայած նախորդ տարիներին դրամի փոխարժեքի տատանումներին, վկայում է, որ այդ դեպքերը կարող են կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակել։
Դա ամբողջովին կարելի է նվիրատվությունը ըստ էության դիտարկել որպես բարձր կոռուպցիոն ռիսկային գործարք, որը որ նաև ամրապնդվում է մի շարք երկրների փորձով։ Հասարակ բան ասեմ, շատ երկրներ, որոնք իրոք պայքարում են կոռուպցիայի դեմ, նրանք փորձում են առաջի աշխատել ջանի փոխկապակցված անձանցից, այսինքն հայրը, մայրը եւ այլն առաջի կարգի փոխկապակցված անձանցից բացի այլ նվերները դրանք եւս հարկել։
Վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետ Սարգիս Գրիգորյանի տիկնոջ Արմինե Քոչարյանի ներկայացրած հայտարարագրերը փաստում են 2012-ին, 13-ին եւ 14-ին նա որևէ եկամուտ չի ունեցել, սակայն վերցրել է ընդհանուր առմամբ մոտ 530,000 ԱՄՆ դոլարի վարկեր։ Ընդ որում, նույն այդ ժամանակահատվածում Սարգիս Գրիգորյանի եկամուտը եղել է միայն նրա աշխատավարձը, ամսական միջինը 314,000 դրամ։ Իդեպ, այս ընթացքում 2014-ին վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետի տիկինը հաջողացրել է գնել 100,000 եվրոյի նկարներ, չունենալով որևէ եկամուտ։ Թանկարժեք նկարների մեծ սիրահար է նաև նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարը, ով 2013-14 թվականներին 5 նկար է գնել ավելի քան 100,000 դոլարով։ Արդյոք հնարավոր է 3 տարի անընդմեջ ավելի քան 500,000 դոլարի վարկ ստանալ, այն դեպքում, երբ ինքդ եկամուտ չունես, ամուսինդ էլ վաստակում է ամսական 314,000 դրամ։ Պատասխանը թերևս ակնհայտ է, բայց ճշտեցինք հայաստանյան բանկերից մեկից։
Հնարավոր է ես վարկ ստանամ, եթե պաշտոնական, այսպես փաստաթղթավորված եկամտի որևէ աղբյուր չունեմ։
Ցանկացած վարկատեսակ եւ առանց գրավի եւ վարկային գիծա ցանկացածի դեպքում պարտադիր պահանջ է ներկայացնել տեղեկանք եկամուտների վերաբերյալ։
Իմ ամսական աշխատավարձը մոտավորապես 314,000 դրամ է։ Ես կարող եմ մոտ 500,000 դոլարի վարկ ստանալ այդ պարագայում։
Ոչ։
Արտակ Մանուկյանի խոսքով յուրաքանչյուր բանկի համար կարևոր է վարկի վերադարձելիությունը, եւ անգամ եթե վարկը տրվել է միայն գրավի դիմաց, միևնույն է, անհրաժեշտ է եկամուտ ողջ վարկը ներառյալ տոկոսները մարելու համար։
Չնայած մեր մոտ կենսամակարդակը գնալով անկում ապրում, նո աղքատության համենայն դեպս աղքատության ցուցանիշը եւ այլն կոնստանտ հաստատում մակարդակի մեջ է գտնվում, բայց այն բոլոր սուբյեկտները, որոնք ունեն փոխկապակցված անձինք, այսինքն իրենց ամուսինները, մեծապես դրանց եկամուտները անշեղորեն աճում են։
Այլ օրինակ, Վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալ Լևոն Յոլյանը 2011-14 թվականների ընթացքում որպես եկամուտ ներկայացրել է միայն իր աշխատավարձը, որը ամսական կազմել է միջինը 547,000 դրամ։ Փոխարենը նրա տիկինը Անուշ Ասլանյանը մեծ հաջողությունների է հասել իր կարողությունը բազմապատկելու գործում։ Եթե 2011-ին տիկնոջ դրամական միջոցները կազմում էին մոտ $238,000, ապա 3 տարի անց ավելի քան կրկնապատկվել է, գերազանցելով $500,000։ Բացի այդ ընթացքում Անուշ Ասլանյանը հաջողացրել է գնել ավելի քան $160,000 արժողությամբ անշարժ գույք։ Ընդ որում, նշված 4 տարիների ընթացքում Վերահսկիչ պալատի փոխնախագահի տիկինը եկամուտ ստացել է միայն փոխառություններ տալով գրեթե $44,500, իսկ թե որտեղից են իհայտ եկել մյուս միջոցները և ինչպես է բազմապատկել իր կարողությունը, հայտնի չէ։ Մոտ 3 շաբաթ առաջ բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Սիրանուր Սահակյանը ազատությանը չկարողացավ նշել Գետ 1 պաշտոնյայի անուն, ով ըստ հանձնաժողովի ուսումնասիրության հարստացել է պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ։ Օրինակ վերեցինք, Հանրապետության նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարը միայն 2014-ին $600,000 նվիրատվություն է ստացել, և հարցրեցինք, կոռուպցիոն ռիսկեր տեսնում եք։
Ռիսկային կարելի այդտեղ ռիսկեր տեսնել, բայց դա հետագա քննություն ենթադրող գործընթաց է, որը չի գտնվում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց իրավասությունների
շրջանում։ Իրավապահ մարմինները այսօր չպատասխանեցին ազատության հարցմանը. Արդյոք մինչ օրս ուսումնասիրվել է այս նվիրատվությունները կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակում են, թե ոչ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլում ժամանակարժամանակ նաև անդրադարձ է լինում Երևանի քաղաքապետարանի ծասերի մասին։ Բոլորի վերջերս հաշվետվությունից պարզվեց, թե ինչ մեծ չափերի կոնյակ է գնվել քաղաքապետարանի կողմից տարբեր պատվիրակությունների նվերներ մատուցելու համար։ Հիմա էլ ահա նոր փաստ է հայտ եկել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետի երրորդ IT ընթացքում միայն հյուրանոցային ծախսերը հոգալու համար Երևանի քաղաքապետարանը ծախսել է 3 միլիոն դրամ։ Ավականու ընդդիմադիր անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը սա շռայլություն չէր համարի, եթե քաղաքապետարանը միջոցների սղության պատճառաբանությամբ չմերժեր բնակելի շենքերից մեկում կոյուղի անցկացնելու, որոշ փողոցներ ասֆալտապատելու առաջարկները և ոչ միայն։ Ավականու ընդդիմադիր անդամները բազմիցս են քաղաքապետին ներկայացրել, օրինակ նոր Արեշի պոլիկլինիկայի անմխիթար վիճակը, ապակու փոխարեն պողպատյա թիթեղով ծածկված պատուհաններ, քարուքանդ առաստաղ, մութ միջանցքներ, անգործության մատնված հսկայական մասնաշենք։ Պատասխանը մեկն է եղել. վերականգնելու համար հսկայական գումար է անհրաժեշտ։ Սաֆարյանը վստահ է, եթե քաղաքապետարանի վիճակի էր 3 օրվա համար 3 միլիոն դրամ ծախսել, ապա 1 տարում կարող էր նաև այս խնդիրներին անհրաժեշտ գումար առանձնացնել։
Երբ ամեն տարվա ծրագրումներ առնելու համար մենք ներկայացնենք առաջարկներ, մենք փող չկա, այդքան մեծ գումարներ չկան եւ այլ նմանատիպ պատասխանների, ինչպեսին որ հանդիպեց նաեւ պոլիկլինիկայի դեպքը։ Եթե նկատի ունենանք, որ մենք նման այցելություններ շատ ենք ունենում եւ դրանք բավականին թանկ են արժենում Երևանցու ու նրա բյուջեի վրա, բնականաբար կարող ենք մեզ թույլ տալ վստահաբար պնդելու, որ եթե խնայվեն այդ գումարները, հնարավոր կլինի ունենալ այդ նույն մեծ գումարները։
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը վստահ է, 3 միլիոնից էլ պակաս գումարով կարող էր քաղաքապետարանը սկսել աշակերտների ու քաղաքացիների համար հեծանվուղիներ ստեղծելու իր առաջարկը։ Քաղաքապետարանից աջակցություն չստանալով Բլեյանը այլ միջոցներով է փորձում իրականացնել այս ծրագիրը։
Քաղաքապետարանը չի որոշելու իմ ազատության աշխարհանա, չի որոշելու ես ինչպես շարժվեմ, որ ճանապարհով ինքը չի կարող, ինքը կարող է դժվարացնել ցավոք սրտի։ Այդ ժամանակները, որ ես նամակ գրեմ, գնամ, քնարանում նստեմ, հա, դրանք չաշխատող ժամանակներ են։ Ինչ է նշանակում հետաձգել։ Ինձ որ ասում են մյուս տարի, հիմա չեմ, ես հասկանում եմ, որ դա թափելու լավագույն ձևն է դարձած, որովհետև ինչ պիտի փոխվի դա։ 3 միլիոն դրամով կարելի է սկսել այդ գործը։ 1 միլիոն դրամ
Նախորդ տարի կոնյակի վրա մոտ 30 միլիոն դրամ ծախսած Երևանի քաղաքապետարան Ստյոպա Սաֆարյանի կարող էր գոնե այս դեպքում խնայել եւ Պետերբուրգի քաղաքապետի համար չվարձակալել նախագահական 1, իսկ ուղեկցողների համար կիսանախագահական եւ լյուքս համարներ։
Ես վստահ եմ, որ 3 միլիոն դրամը մեծ գումար է եւ առնվազն դրա կեսը կարող է չծախսվել, եթե իհարկե Երևանի քաղաքապետարանը լիներ ավելի խնայողական եւ ապահովեր նվազագույնը։ Որևէ մեկը պարտական չէ, որևէ Հայաստան այցելած որևէ հյուրի համար վարձել նախագահական համար, եթե առավել ևս նա այդ ստատուսին չի համապատասխանում։
Ճոխ հյուրասիրությունից առաջ քաղաքապետարանը Երևանի կենտրոնում առանց մրցույթի 100 քառակուսի մետր տարածք վաճառեց նույն Պետերբուրգի իշխանություններին։ Առ այսօր չի հայտարարվում, ով է իրականացնելու շինաշխատանքները։
Հյուրանոցի պատմությունը հիշենք, երբ Երևան քաղաքի կենտրոնում գտնվող բավականին թանկարժեք եւ հսկայական տարածքը ուղակի արդյունավետ պայմաններով տրամադրվեց նրան, Հայաստանի ներդրական ցանցի հետ կապված, Գազպրոմի հետ կապված, Մերգելյանի, Մարսի ռազմավարական նշանակության ձեռնարկությունը, որոնք մենք տվել ենք մեր գործընկերոջ եւ ցարապես այն ինչ տեղի ունենում Հայաստանում այս կտրվածքով, ոչ թե երկու երկրների հարաբերությունները խորացնելու շրջանակներում, այլ ուղղակի Հայաստանը ռուսիֆիկացնելու, որովհետեւ ռուսական կողմը ուղղակի հասած ներխուժում է նախաձեռնել լայնամասշտաբ։
Երևանի քաղաքապետարանի լրատվության բաժնի պետ Արթուր Գևորքյանն ազատությանը փոխանցեց, որ իրենց պաշտոնական պատասխանը կլինի միայն այն դեպքում, եթե Երևանի ավականու անդամը փաստարկված հիմնավորի, որ 3 միլիոն դրամը գումարի վատնում կարելի է համարել։ Դեպ քաղաքապետարանի կողմից հրապարակված գնումների մասին փաստաթղթում նշված է, որ 105,000 դրամ քաղաքապետարանը ծախսել է հյուրանոցային ծառայության, այդ թվում նախաճաշի, 135,000 էլ միայն հյուրանոցային համարներում հյուրասիրության վրա։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկյան ջիպ պատերագրի շնորհիվ հայ ուսանողները Վրաստանում կարողանում էին մուլտիմեդիա փորձառություն ձեռք բերել եւ նոր գիտելիքներով համալրվել։ Ավաղ, այդ ծրագիրը այլևս Հայաստանի համար չի գործելու, թե ինչու՝ կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը դադարեցնում է ջիպա կրթական ծրագրի ֆինանսավորումը Հայաստանի մասով, ուստի հայ ուսանողները այլևս հնարավորություն չեն ունենա անվճար մուլտիմեդիա լրագրություն եւ մեդիա կառավարում ուսանել Վրաստանում։ Ջիպայի շրջանավարտ Հովանես Իշխանյանը վստահեցնում է, ծրագրի միջոցով հայ ուսանողները նոր հմտություններ էին ձեռք բերում։
Պարզապես 2 ամսվա ընթացքում մենք կարողանում էինք ֆիլմեր նկարահանել ու միանգամից մտքովս է տանցավ, որ 5-6 ֆիլմ Հայաստանում այլևս լույս չի տեսնի։
Լուրետը հաճանակ ընկալ էր նաև հենց այս պահին ծրագրով սովորող հայ ուսանողների համար։ Նրանցից Արուս Հակոբյանը պատմեց, որ իրենց չեն հայտնել Հայաստանի մասով ծրագիրը փակելու պատճառները։
Անձամբ ինձ համար ցավալի լուր է, որովհետև այս ծրագիրը իսկապես շատ մեծ հնարավորություն է մեր լրագրողների եւ դաշտի համար։ Կարծում եմ, որ ամենայնդեռ ճորբան կորցրեցին։
Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատանից ազատությանը տեղեկացրին, որ ֆինանսական օժանդակության ծավալների նշանակալի կրճատումներ են եղել աշխարհի շատ երկրների մասով, եւ այս համատեքստում կրճատվել են Հայաստանի համար նախատեսվող օժանդակության ծավալները, որը հավանաբար կանրադառնա նաեւ ջիպայի վրա։ Դեսպանատունը միաժամանակ ընդգծում է, սա որևէ առնչություն չունի իրականացված ծրագրի որակի կամ հայ-ամերիկյան հարաբերության ամրության հետ։ Ուշագրավ է, սակայն, որ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի մասով ծրագիրը դադարեցված չէ, թե ինչու Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատունը չի մեկնաբանում։ Մինչդեռ հայ ուսանողները կարծում են, որ այսպեսի մոտեցումը այդքան էլ արդար չէ։ Ըստ Արուսի, ծրագիրն առաջին հերթին հրաշալի հարթակ էր հակամարտության մեջ գտնվող երկրների ուսանողների շփման համար։ Հովանեսն ավելացնում է, Հայաստանը փաստորեն զրկվում է այդ հնարավորությունից։
Արդյոք այս ծրագիրը նպատակին կծառայի, եթե հայ ուսանողներ չլինեն եւ միայն ադրբեջանցի եւ վրացի, որովհետեւ ըստ երևույթին ծրագրի նաեւ հիմնական նպատակներից մեկը հայ, ադրբեջանցի եւ վրացի ուսանողների
շփումն է։ Հիմա ջիպայում փաստորեն բալանսը խախտվում է, այսինքն այնտեղ հայեր չեն լինելու ու ասենք ինչ քննարկումներին, այդ քննարկումները, թե այնտեղ ինչ որ ռեպորտաժային խնդիրները, որին բախվում էին հայերն ու ադրբեջանցիները, այսինքն հայերը այնտեղից դուրս են մնում, հայ ուսանողի ձայնը փաստորեն էլ չի հնչելու, այդ շատ անարդարացի է էլ դուրս գալիս։ Պետք է հակամարտության պայմաններում պետք է անպայման լսելի լինի այս կողմի կարծիքը։
Ջիպայի ներկա եւ նախկին ուսանողների կարծիքով Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը եւս կարող է նշանակություն ունենալ ջիպա ծրագրի փակման համար։ ԱՄՆ դեսպանատունը չպատասխանեց ասացության հարցին։ Արդյոք այս որոշումը կապված է Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հետ։ Այդուհանդերձ միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր նախագահ Ստեփան Սաֆարյանը վստահ է, Հայաստանը Եվրասիականացման հետևանքով է մեկուսանում։
Իրենց շահույթը նաեւ որ միացյալ նահանգներ կարող են լուրջ կամ նույն եվրոմիացյալ կարգավորումը ներդրել դատարանը միտեղ եւ մեկ օր անց առավոտյան հայտնաբերել որ այդ ամբողջ ներդրումները ուղղակի զրոյացած են, որը արդյունքներ չի բերում, որովհետեւ այդ ողորմները ներխուժված են եվրասիական միության կողմից։
Հայաստանը կորցնում է լուրջ գործընկեր, որը օգնում էր թույլ պետությանը կատարել իր գործառույթները, ասում է Սաֆարյանը ավելացնելով. Կրթական գիտական ծրագիրը այդ գործառույթներից մեկն էր, որ Հայաստանը սեփական միջոցներով չի կարողանում իրականացնել։
Նման ծրագրերը փակվում են, դրա հետևանքները իհարկե ոչ կարճաժամկետ են, բայց միշտ ժամկետի եւ երկարաժամկետի տրվածքով իրենց զգացնել են կարող, որտեղ ամեն մի դասակ, որը գնում եւ ցածավորվում է եւ ծառայությունները ձեռք բերում, անուղղակիորեն դրանք օգտակար են լինում նաեւ Հայաստանի եւ այժմ մենք ուղղակի այդպիսի մի հնարավորությունից կարծեք թե զրկվում ենք։
2003 թվականից ԱՄՆ ֆինանսավորմամբ Հայաստանի մոտ 60 ուսանող մասնակցել է այս ծրագրին։ Այսուհետև նույն կրթությունը ստանալու համար Հայաստանի ուսանողները ստիպված կլինեն վճարել $3,200։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմելու ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյան։
Հայկական ժամանակը գրում է, որ վերջին օրերի ամենաարտարոց քաղաքական տեսարանը սպիտակ մայկա շալվարով Գագիկ Ծառուկյանն էր, սև կոստյում շալվարով Սերժ Սարգսյանի կողքին։ Խորհրդանշական է, որ Ազատության հրապարակի հարթակում Գագիկ Ծառուկյանը կարմիր մայկա շալվարով էր, հիմա արդեն սպիտակ, ու դժվար չէ կռահել, որ եթե Սերժ Սարգսյանը ցանկանա, հաջորդ անգամ Գագիկ Ծառուկյանը սպիտակ դրոշակով համատեղ շքերթի դուրս կգա կամ սպիտակ փոչիկներով, հեգնում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդորաթերթի հետ զրույցում ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանն ընդգծում է, թե որևէ արտարոց բան չկա այն բանում, որ վերջին ժամանակահատվածում Սերժ Սարգսյանն ու ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը միասին են միջոցառումներին ներկայանում։ Ժողովուրդը հարցնում է. «Դուք բազմիցս հայտարարել եք, որ ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը իշխանությունների կողմից ենթարկվել է ճնշումների, ինչի արդյունքում էլ ստիպված է եղել հեռանալ ակտիվ քաղաքականությունից»։ Սերժ Սարգսյանի հետ Ծառուկյանի վերջին հանդիպումներից, նրանց համատեղ լուսանկարներից հետո էլ նման տպավորություն ունեք, հարցնում է թերթը։ Իսագուլյանը պատասխանում է. Ես ասել եմ հետևյալը. Փետրվարի 12-ից հետո իշխանությունները իրենց դուրս դրեցին օրենքի դաշտից, այսինքն փետրվարի 12-ին նախագահի ելույթում կային վերագրումներ, թե ովքեր պետք է քաղաքականությամբ զբաղվեն, ովքեր ոչ, բայց դա որևէ օրենքում սահմանադրության մեջ առկա չէ, այսինքն նախագահը իրավասու չէ ինքը որոշել, թե ինչ չափանիշների պետք է համապատասխանի մարդը քաղաքական գործիչ լինելու համար, եւ այդ ամենից բացի նաեւ անվանարկել։ Պարոն Ծառուկյանը ընդունեց այդ մարտահրավերը, սակայն մնաց մենակ, ինչի համար էլ նա հրաժարվեց քաղաքականությունից։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, որ լրատվամիջոցների տեղեկությունների համաձայն ազգային ժողովում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի տնօրեն Բիբինի եւ Հայ Պաշտոնյաների միջև հանդիպման ընթացքում Բիբինը միանգամից բոլորի պորտը տեղն է դրել, ասելով, թե անընդհատ շքեղ առանձնատունն են իր աչքը կոխում, բայց իր հարևանությամբ բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ապրում։ Խնդիրն իհարկե ոչ առանձնատունն է, ոչ էլ դրա վարձակալության գումարը, դրանք մանրուքներ են։ Խնդիրը Բիբինի ուղերձն է։ Իբր ինչ եք չորս կողմից վրա տվել։ Ես օտար չեմ, ձեզանից մեկն եմ։ Էդ ոնց է, ձեզ կարելի է, ինձ չի կարելի։ Այսինքն մեծ հաշվով խնդիրը հետևյալն է. սեփական ժողովրդին օտարների իրականացրած թալանից պաշտպանելու իրավունք ունեն միայն այն իշխանությունները, որոնք իրենք չեն թալանում սեփական ժողովրդին։ Դրա համար էլ Բիբինի տարակուսանքը կարելի է հասկանալ։ Մարդը ստանում է, ասենք, $20,000 աշխատավարձ եւ երթևեկում է Lexus-ով, ու դրա համար նրա վրա գորգորում են այն պաշտոնյաները, ովքեր $1,000 աշխատավարձ են ստանում ու երթևեկում են ճիշտ նույնպիսի Lexus-ներով։ Երկու դեպքում էլ հանցագործության օբյեկտը նույնն է՝ Հայաստանի ազգաբնակչությունը, ինչ տարբերություն թե ով է թալանում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Առավոտը ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին հարցնում է. «Երբ դուք գալիս եք ազգային ժողով պատասխանելու ընդդիմադիրների հարցերին, պարբերաբար հնչեցվում են քննադատություններ ձեր եւ ձեր տիկնոջ հայտարարագրած $6,000,000 դրամական միջոցների մասին, այն մասին, որ ձեր կոստյումն ավելի թանկարժե քան մանկավարժի 4 տարվա աշխատավարձը, ինչպես կմեկնաբանեք այդ քննադատություններն այն ֆոնին, որ մենք ապրում ենք սոցիալապես անապահով երկրում»։ Գագիկ Խաչատրյանը պատասխանում է. «Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, եթե այդքան հայտարարագրել եմ, ինչ կոստյում պետք է հագնեմ»։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, որ երեկ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը Նաիրիցիների բողոքի ակցիային ներկա է գտնվել, կարելի է ասել, նորի միջով վառ շականակագույն ներկացմազերով։ Ներկաների հավաստմամբ տեսարանն այնքան արտառոց է եղել, որ ցույցի մասնակիցներին սկզբում թվացել է, թե փոխոստիկանապետը մազերը ներկել է ի նշան բողոքի և դրանով իսկ իր զորակցությունը հայտնել ցուցարարներին։ Ավելի ուշ, սակայն, բոլորը հասկացել են, որ հազիվ թե պարոն Օսիպյանը հանուն Նաիրիցիների նման զոհողությունների գնար, և ենթադրել են, որ նա այդ քայլին դիմել է հանուն կոնսպիրացիայի, չէ՞ որ առաջիկայում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ կարող է բողոքի ցույցեր սկսվել և անհրաժեշտ կլինի բռնությամբ ցրել դրանք, իսկ այն տարբերակը, որ նա այդ քայլին դիմել է վերադասի հրամանով, ընդհանրապես չեն քննարկում։ Ոստիկանության համակարգում խոշտանգումները արգելված են, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Եվ վերջում, սիրելի բարեկամներ, Երևանում բացվող մի նոր մշակութային կենտրոնի մասին, որն առնչվում է հայ գրատպությանը։ 16-րդ դարի սկզբին Վենետիկ քաղաքն իր 200-ից ավել տպարներով դարձել էր եվրոպական գրատպության կենտրոնը, և հենց այնտեղ էլ մեր հոգևոր հայրերից Հակոբ Մեղապարտը, որը Հռոմի պապից հայերեն գրքեր տպագրելու թույլատվություն էր ստացել, հիմնեց հայերեն առաջին տպագրատունը, կահավորեց անհրաժեշտ ծարգավորումներով, ձուլեց հայերեն առաջին տպատառերը և տպագրեց հայերեն լեզվով առաջին գիրքը, ուրբաթագիրքը, միջնադարյան աղոթագիրք բժշկարանը։ Ի դեպ, Մեղապարտի տպագրեց հայերեն այս առաջին գրքում զետեղված է նաև Գրիգոր Նարեկ Մատյան ողբերգության պոեմի 41-րդ գլուխը։ Եվ ահա հենց այդ ժամանակից էլ սկսվում է հայ գրատպության հարուստ և բեղուն, մինչև մեր օրերը հասնող 500-ամյա ժամանակաշրջանը, որը 4 փուլի է բաժանվում. հայ գրքի հնատիպ շրջան 1512-ից 1800 թվականներ, հայ գրքի նոր շրջան արդեն 1801-ից 1918 թվականներ, Հայաստանի պետականության շրջանի գիրքը 1918 թվականից մինչև այսօր և Սփյուռքի հայ գիրքը։ Արդեն 500 տարուց ավել է, ինչ աշխարհի 4 ծագերում հայ տպարաններ են գործում, 100,000-ավոր հայերեն գրքեր են հրատարակվել, թեև հենց այդ ժամանակաշրջանում է, որ մենք պետություն չենք ունեցել փաստորեն բացի վերջին 100 տարիներից, բայց հայ գրքի տպագրատներ են ունեցել ոչ միայն Վենետիկում, այլև եվրոպական մշակութային կենտրոններում՝ Հռոմում, Վատիկանում, Փարիզում, Լվովում, Նոր Ջուղային, Պոլսում և այլ քաղաքներում, հետո էլ արդեն Էջմիածնում, անգամ Հնդկաստանի Հանրահայտ Մադրաս քաղաքում, հետագայում Սանկտ Պետերբուրգում, Մոսկվայում, Թիֆլիսում, Երուսաղեմում և այլն։ Այս քաղաքներն իրոք հայ տպագիր գրքի կենտրոններ են եղել, և զարմանալի չէ բնավ ուրեմն, որ մենք հայերս էլ կարող ենք ունենալ գրատպության թանգարան, կամ գուցե վաղուց պիտի ունենայինք, ասենք գրատպության 500-ամյակի կապակցությամբ, որը մեջ ճուկով նշեցինք 2012 թվականին, երբ Երևանը դարձավ նաև գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Շուտով մեր մայրաքաղաքը կհամալրվի ևս մեկ նոր թանգարանով։ Ուշագրավ է, որ փաստորեն նման թանգարան չենք ունեցել, թեև գրի ու գրատպության մեջ ժառանգություն ունենք։ Արդեն հավանաբար կրահեցիք խոսքը հայ գրատպության թանգարանի մասին է, որը կբացվի ամռան այս ամիսներին ազգային գրադարանի Թամանյանական մասնաշենքի հարևանությամբ։ Ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ այն ամբողջովին պատրաստ է հայ գրատպության 500-ամյակի կապակցությամբ ծննդարել այս նախաձեռնությունը, և ահա մի քանի տարում, կամ ավելի ճիշտ 3 տարում արդեն թանգարանը պատրաստ է և շուտով կընդունի առաջին այցելուներին, որոնք էլ հանգամանալիորեն կարող են ծանոթանալ հայ գրատպության հարուստ ժառանգության ու ձեռքբերումներին վերջին 5 դարերի կամ 500 տարիների ընթացքում։ Եվ ազգային գրադարանի այս տարվա կարևորագույն ձեռքբերումը ազգային գրադարանի տնօրենը հենց նոր թանգարանի բացումն է համարում։
Հունիս, հուլիս արդեն համարյա պատրաստ է, մանրշտրիխներ են դնում, որ լոգի պատրաստ լինի։ Այո, այս կողմին է։
Նման բան առաջին անգամ
Հայաստանում չկա, հա, Հայաստանում չի եղել երբեք այդպես բան։ 500 ամյակի հետ ենք սկսել, և բնականը ցեղասպանության թեոդիկը կանգրողներ, որոնք այդ թողուբողով անցել են, իրենք էլ կներկայացված կլինեն։
Իսկ այս տարի որպես ցեղասպանության 100 տարից
կարելի է։ Մենք ուրեմն արեցինք ապրիլի 24-ին Արբուկ Էքսպոն համալիրում, դա փակ դիտում էր հյուրերի համար, իսկ սեպտեմբեր-հոկտեմբերին անելու ենք ընդհանրապես վերջի 20 տարում թե դրսում, թե Հայաստանում տպագրված գրքերի ցուցադրություն, մոտ 5000 միավոր գիրք եմ ցուցադրելու, թե հայերեն և թե այլ լեզուներով, այսինքն շատ մեծ ցուցադրություն ենք անելու։
Հավելենք, որ հայ գրքի հնատիպ շրջանում 1512-ից 1800 թվականներին տպագրվել են ավելի քան 1000 անուն հայերեն գրքեր, որոնցից 369-ը Պոլսում, 308-ը Վենետիկում, մնացյալը Հռոմում և այլուր։ Հայ գրքի նոր շրջան մոտ 2000 անուն գիրք է հրատարակվել, այդ շրջանում հատկապես մեծ գործունեություն են ծավալել Վենետիկի, հետագայում Վիեննայի Մխիթարյան հայրերը, դեպ արևելյան Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում առաջին տպագրատունը հիմնվել է 1875 թվականին, մեկ տարի անց էլ 1876 թվականին տպագրատուն է բացվել նաև Ալեքսանդրապոլում, ներկայիս Գյումրի քաղաքում։ Դե իսկ մեծ եղեռնից հետո էլ հայ տպագրության կենտրոններ են բացվել և մինչև օրս գործում են գրեթե ողջ աշխարհում, աշխարհի ամենատարբեր երկրներում, Ավստրալիայից մինչև ամերիկյան մայրցամաք, որտեղ հայոց ցեղասպանությունից մազապուրտ սփռվել են հրաշքով վերապրած հայերը։ Այս ամենը շատ հետաքրքիր ձևով ներկայացված կլինի հայ գրատպության նորաբաց թանգարանում։ Այսօր հասկանալի սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վարձայության համար, որը հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլեբա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, որոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիսուպլեբիս սոնխորի սամսախորը։
Արամ խոլոտ տկեն ուսմետ ռադիո Թավիսուպլեբաս, արամետ իսից գիսմետ տկեն դա գուլիս խուրի տեկի դեպատ տկեն սկամխմա ուրեպս։ Թկեն սմոսազրել դեպսադա ծինադադեպեպսես ավարի գուակ սխողոլ գիրող պրոգրամաշի Թավիսուպլեբա գիսմետ, ռոմելից գիրավ բիտ գադիս հետերշի։ Թավիսուպլեբա գիսմետ։
ain't like you to hold back or hide from the light. To turn out bad of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind.
She wrote me a letter, said she couldn't live without me no more.
yeah. Bought a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby sister would bail it up. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, bought a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby sister whipped me a letter. My baby sister whipped me a letter.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
I won't.
Jesus.